percebeu-se um pouquês.
छोटी बन्ना, थोड़ो धीरज रखो, बन छोटी।